barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha 19-22-23 iyo FM-yada Geeska Afrika.
Waa duhur sabti ah bisha Abriil, waa 2016. Idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idin kugu hayna barnaamijkeena dhalinyarada toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan toddobaad walba qaybihii barnaamijka.
In shirkana waxa uu Google dhig u yahay ama uu hadda ka dib tusaale u noqonayaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tashatay kulayba hadii dhalinyaradu tashatana ciday ka nixinaysa inay jirto un maleyn maayo. Waalid kasta wuxuu ku farxaa caruurtiisa hadba doorka ay qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa barnaamijka madasha dhalinyarada iyo codkaasi qayb ka ahaa qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba. Marka horeyse warkii dunida. Hal sano ayaa ka soo wareegtay markii weerarka lagu qaaday jaamacadda Garissa, halkaas oo lagu dilay ilaa 184 qof. Ardayda wax ka barata jaamacadda Garissa ayaa xus u sameeyay sanad guurada koowaad ee ka soo wareegtay weerarkii argagixiso, halkaas oo ay ku xasuusanayeen qaar badan oo ka mid ah saaxiibadood oo goobtaas ku dhintay kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerareen goobihii ay hurdeen, waxaana weerarkaasi uu ku dhammaaday ama uu socday ilaa 16 saacadood.
Booliska dalka India ayaa waxa ay sheegeen sabtida maanta inay xireen 3 qof oo shaqaalaha dhismaha kambani ama shirkadeeda oo dhisay buundo ku taala magaalada Kolkata ee bariga oo duntay asbuucii hore. 3 qofna ayaa waxaa jimcaha laga soo qabtay iyagoo markaasi ku guda jiray shaqo. Goor hore oo sabtida maanta, Rahul Gandhi oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa waxa uu booqday goobta. Waxaa sidoo kale Masar Gaadi uu booqan doonaa cisbitaalka la dhigay qaar ka mid ah dadkii buundadaasi ay ku soo duntay.
Duhur wanaagsan idilahaan tiinba meel walbaad nagala socotaan. Magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen dhalinyaro ka kala timi Muqdisho, Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hiiraan iyo weliba Shabeellaha Dhexe. Shirka dhalinyarada ayaa looga hadlay arrimo ku saabsan tahriibka xaqjirnimada, kaalinta dhalinyarada ee siyaasadda iyo arrimo kale. Waliyaha V O Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed ayaa la kulmay Faaduma Cabdi Warsame oo ah guddoomiyaha dhalinyarada qaranka Soomaaliya, Jacfar Yuusuf Cabdalla oo ah guddoomiyaha dhalinyarada ee Puntland, Cabdiwahaab Bilaal Axmed oo ah guddoomiyaha dhalinyarada Jubbaland, iyo Caruuse Maxamed Cumar oo ah guddoomiyaha dhalinyarada Galmudug. Waana xubinta aynu kasaaka ku soo qaadanayno barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaad walba maanta kale aad dhegaysataan.
Marka hore dhammaantiin soo dhawaada. Marka hore waxaan siinayaa guddoomiyaha dhalinyarada qaranka Faadumo Cabdi Warsame.
Aad baad u mahadsan tahay. Gudahaan bahda VOA-na waxaan leeyahay hambalyo qaabka wanaagsan ee arrimaha dhalinyarada u daneynaysaan, waan kaga mahadcelinaynaa. Magaalada Kismaayo waxaa u imaanay shir weyne dhalinyaro qaran oo gudahaan ay imaanayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee maamul goboleedada iyo gudahaan gobolada dalka. Shirkaasina waxaa looga hadlayay arrimo quseeya dhalinyarada Soomaaliyeed dhexdooda, fikir dhalinyarada Soomaaliyeed ka yimid, iyo weliba dana u gaara dhalinyarada Soomaaliyeed si masiirkooda iyo arrimahooda aysan cidna uga turjumin oo ay kaga hadlaan arrimo badan oo iyaga quseeya, taasoo suuragelin karta in gudahaan danaha qaranka iyo siyaasadda guud ee dalka inay qayb ka noqdaan. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyarada Jubbaland oo casuumaadii iyo martiqaadkii iyo gogashii ay u qabteen dhalinyarada Soomaaliyeed heekal qurux badan iyo hanaan habmaamuus wanaagsan nagu soo dhaweeya.
Waa mahadsantahay. Waan kugu soo laaban doonaa dhalinyarada ka qaybgalaysa shirka dhalinyarada ee magaalada Kismaayo. Waxa ay isugu jiraan dhalinyaro ka kala yimid gobolada dalka, gaar ahaan maamul goboleedyada dalka. Jacfar Yuusuf Cabdalla waa guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug, Puntland. Ku soo dhawow.
Aad baad u mahadsantahay. Waa ku dhawaahay. Waana idin mahadcelinayaa fursadda wanaagsan aad siiseen V O A. Waxaa noo muujiseen inaad tihiin dad dhalinyaro ah oo dhalinyarada Soomaaliyeed midnimadeeda iyo horumarkeeda jecel. jaaniska aad noo siiseen inaan wadajirkayaga iyo shirarkayaga iyo horumarkayaga aan kaga hadalno v o a waad ku mahadsan tihiin
cabdiwahaab bilaal axmed waa gudoomiyaha dhallinyarada jubbaland ku soo dhawow
marka hore waxaan mahad celinayaa bahda v o a da laanteeda kismaayo iyo qadar inta waa mahadsan tihiin
shir si kooban bal shirkan iyo maadaama aad marti gelinaysaan faahfaahin naga sii
haddaan sii gudagala ujeedkii ima fikirkii ka dambeysay in shirweyne qaran ay marti gelisa magaalada kismaayo runtii wuxuu ka dhashay dhallinyarada soomaaliyeed in ayahoodu ka tashadaan barnaamij waxaa jiray dhallinyarada soomaaliya isku keenaya oo ay uga hadlayeen in loo helo siyaasad qaran oo dhallinyarada ay lahaato runtii shirkaasi waxay ahayd shir ee gacanta ay hoggaankeeda iyo wax walba ay lahayd dowladda taas ayuu fikir ka dhashay in la helo bal shir ee dhallinyarada iyo gaar ku leeyihiin ayahooda oo tashanayeen iyadoo wax faragelin xagga dowladda iyo xagga gacan kaleba aysan jirin fikirkaas ayuu kudhintaas ayaa nagu dhiirigelisay in aan gogol dhallinyarada aan fidina waxaan la kaashanay hay-adaha deeqbixiyaasha iyagana way nagu taageen codsigayagi ilaahay baa noo suurtageliyay shirkii magaalada kismaayo ka furmay 2008 maantana uu kasoo gabagababay si guulo lehna insha allah ayuuna noogu dhammaaday runtii waxyaalaha kasoo baxayna waxay noqon doonaan oo waxyaala taabagal u ah mustaqbalkii ayaha dhallinyarada soomaaliyeed
waa maadsan tahay caruuse maxamed cumar oo ah gudoomiyaha dhallinyarada galmudug ayaan isnagu soo dhaweynayaa
bismillah alxamdulilah marka koowaad waxaan u mahad celinayaa bahda v o a oo runtii aan ka daalin inay baahiso baahiyaha dhallinyarada soomaaliyeed iyo shirweynihii halkan kismaayo ka socda maalmihii lasoo dhaafay kismaayo waxaan nimid maalintii hadda anoo ka qeybgalaynaa shirweynaha dhallinyarada soomaaliyeed ay ku leeyihiin magaalada kismaayo taasoo ay sababtay duruuf iyo dhibaato haysata dhallinyarada fakarkeedana ay lahaayeen dhallinyarta soomaaliyeed shirkii halkan lagu qabtay waxaan u nimid inaan qeyb ka nahay dhallinyarta soomaaliyeed kana qeyb qaadano
wayahay faadooma gudoomiyaha dhallinyarada qaranka inaad halkan isugu imaataan kismaayo oo aad shirtaan idinkoo ah dhallinyaradii soomaalida ee gobolada dalka ka kala yimid fikradda ma mid aad idinku keenteenba mise waa mid kale oo meelo kale ka yimid
fikirku waa fikir dhallinyarada soomaaliyeed ay keeneen waxaa jirtay markii shirkii 18-19 December uu xamarka dhacay in dhallinyarada soomaaliyeed ay shirkaasi dareemeen in wax doora oo muuqda aysan ku lahayn qurux badan tahayna wax iyaga u gaara inay sameystaan sababtoo ah waxyaaba badan marka loo eego in hal shir uu dhallinyaradu leedahay haddii ay maamuli waayaan waxaan isla garanay inaysan suuragal ahayn shirarka waaweyn ee heer federaal iyo heer qaran inaysan suuragal noqon doonin in dhallinyaradu door muhiima ka qaadato markaas buu yimid ballanqaad iyo wadatashi dhallinyarada soomaaliyeed in kismaayo shirkan uu ka dhaco oo loogu magac daro heshiiskii kismaayo magaalooyin badan oo soomaaliyana dhallinyarada soomaaliyed waxay ballan qaadeen inay ku tagaan safarkii nabadgelyada safarkii midnimada isdhexgalkii bulshada iyo guud ahaan danaha bulshada soomaaliyeed iyo danaha soomaalidaba inaan keliya dad danaystayaal ama siyaasiyiinta keliya lagu koobin doorka dhallinyarada soomaaliyeed uu muuqdo tirada ah inaan 75% dalka ka nahayn aysan noqon keliya mid afka laga sheega amaan ku toogsano keliya shirkani waxa uu gogoldhig u yahay ama uu hadda kadib tusaale u noqonayaa in dhallinyarada soomaaliyeed ay tashatay kolleyba haddii dhallinyaradu tashadana ciday ka nixinayso inay jirto un maleyn maayo waalid kasta wuxuu ku farxaa caruurtiisa hadba doorka ay qaataan kolley dowladeennunu way ku farxi doontaa in dhallinyaradii soomaaliyeed fikir iyo wadatashi iyo wadahadallo ay iyaga dhexdooda isku afgarteen
yaa idinka taageeray inaad isu imaataan
inta badan soomaalida oo dhanba dhaqaalo dhexdeena waxba kuma bixino kuwa xigaan rajeyn doonaa dhaqaalo annaga leenahay inaan ku bixino laakiin hadda waxaa naga taageera deeq bixiyaal
jacfar inaad wadatashi halkan u imaateen maxaa ka tashanaysay
marka horeysay waxaan ka tashanaynay haykalka dhallinyarada soomaaliya waxaanu ka tashanaynay sidii aan ku samaysan lahayn dalladii guud ee soomaaliya waxaan hadda ogsoonnahay faaduma qaran inay tahay gudoomiyaha dhallinyarada soomaaliya awalna aysan ku imaan sifo dhallinyaranta isku timid doorasho ofishaal ah aan mataqaana aan lagu dooran maasha allah in badan bay soo shaqaysay waxay naga mudan tahay mudnaan bay naga mudan tahay iyo in la ammaano sidaa darteed shirkiyagu wuxuu ahaa bal marka u horeysa inaanu qoladii soo shaqaysay aanu maandhidsiino mandate kaasna aan ku saleyno in la shaqeeyaan maamul goboleedyada si loo soo dhiso dawladda guud ee Soomaaliya iyadoo qayb ka yihiin maamul goboleedyada mataqana ka jira Soomaaliya oo idil maasha Allah warmurteed baan ka soo saarnay waxaan rajaynaynaa duu Alle idmo shirka xiga in marka hore loo raadiyo fan loo raadiyo duu Alle idmo goboladii la soo dhiso kuu dhisan waa dhisan yihiin kuu aan dhisnayn la soo dhiso rajis gareeyo ka bacdana loo dareero haduu Alle idmo doorasho xor ah oo xalaal ah oo lagu dhisay heekalkii dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale waxa lagu wada hadlayay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada sida taariibka caqabadaha xaq shaqo la'aanta maxaa la oran jiray awoodda mataqana dhinaca mataqana leadership nimada aysan hoggaanka Soomaaliya aysan qayb ka ahayn maadaama percentage-ku ugu badan dhalinyaro yihiin haddana hoggaankii Soomaaliya qayb kama ahan oo siyaasadii qayb kama ahan dhalinyarada qaabkay ugu qayb qaadan lahayn hoggaanka dhalinyarada Soomaaliya siyaasadeeda dowladda hadda imaaneysa 2016 si kaalin buuxda ugu qaadan lahayn hadda kor igu sirka mataqana qorsheynta wuxuu ka dhawaajiyay in dhalinyarada la siin doono 130 aysan u qalmin in yihiin percentage-ku ugu badan 130 u qalmin ay qaataan doorka ugu badan ay qaataan dhalinyaro maadaama iyaga ugu badan yihiin waxyaalahaas looga hadlay
waayahay Jacfar maxaa idinku kalifayay inaad siyaasadii iyo arrimihii kale ee siyaasadda aad ka doodaan maad ka hadashaan arrimaha kale ee dhalinyarada iyo sidii dhalinyarada loo horumarin lahaa maxaad isugu mashquulinaysaan in siyaasad iyo 175 iyo in lida siiyo xilal iyo maxaa arintaas uga doodaysaan
horumarkay kamid tahay in dhalinyarada ay hoggaanka ay qabtaan horumarkay kamid tahay waxaan ognahay tirada ugu badan tirkoobka Soomaalida waa dhalinyaro inay dhalinyaradii aysan ka qayb qaadan hoggaanka waxa way dib dhac weeyaan markaas darteed waxaan ka doodeynay inay qayb ka noqdaan hoggaanka cusub ee imaanaya in dhalinyarada qayb ka noqdaan oo ay ku yeeshaan baarlamaanka imaanaya qayb ka noqdaan madaxda imaanaysa qayb ka noqoto
Cabdiwaha ma qabtaa in dhalinyarada ay hoggaaminta dalka ka mid noqdaan in horumar uu yahay sida Jacfar uu sheegay ma qabtaa fikirka
ha waan qabaa waa aaminsanahay waayo horumarka lafteeda hoggaaminta waa qaybta koowaad ee horumarinta qofka haduu hoggaamiyo hoggaaminta uu qabto waa marka uu dhalin kara horumarka la sheegay hadii siyaasadii shaqo abuurkii arrimihii bulshada waxa laga qayb gelin ma umaleynaa inuu horumar imaanayo qofka dhalinyarta waxay noqonaysaa dibjir way dibdhac ayaa ku imaanaya soo mar walba hoggaanka iyo in la qeexo kaalinta dhalinyarada iyo awooddeeda waxa kale oo suurtagelin kara waxyaalaha dhabta ah ee horumarka dhalinyarada keenay kara
waye aruuse ayaan siinaya aruuse maadaama dhalinyaradii galmudugga atihiin sidee weeye wada shaqeynta idinka dhaxeysa maamulka dhalinyarada qaranka iyo dhalinyarada galmudug
waa wada shaqeynna weyn noo yimaadaan inta badan oo kale dib nabada iyo dib heshiisinta iyo horumarinta dhalinyarada iyo wacyigelinta inta way naga qayb qaataan runtii annagu waan la shaqeynaa dhalinyarada qaranka dadka iyo dhalinyarada maamul goboleedada dadka Jubaland Puntland gobolada kale inta koonfur galbeedo wada shaqeynaa waxaan ka wada shaqeynaynaa waxay tahay shir weyn oo ka wada qayb galnay December ka dhaca Muqdisho oo aan ka dambeeyay shirkan inuu qabsoomo waxay tahay tashiga amaanta halkan isugu nimid iyo xiriirkaasba waxaan u sababaynaynaa waxaan rabnaa inaan wax ka qabano oo siyaasada qayb ka noqono waxaan uga qayb noqonaynaa waxay tahay dhalinyaradu ayada ayaa og baahidooda qofka hadii maanta xil loo dhiibo matalan nin dhalinyara maanta wasiir laga dhigo ama xildhibaan uu noqdo ama madaxweyne noqdo wuxuu ogyahay baahida haysata dhalinyarada Soomaaliyeed
laakiin idinku maxaa diirada u saareysaan siyaasadda oo ma diirada saartaan sidii dhalinyarada looga badbaadin lahaa dhibaatooyinka colaadaha tahriibka arrimahaas maad ka hadashaan
tahriibka waxa keenay niyad jab waxaa jirta dad badan oo badda ku dhamaanaya jirta Soomaaliyeed oo jaamacada ka baxay waxyaalaha ka weyn sameynaya intaas ku dhacdaan waxa kamid ah inay niyad jab uu ku yimid isoo qofkii jaamacad ka baxay arkay in qabyaalad ama musuqmaasuq lagu bixinayo nin jacleysi xilalka lagu bixinayo hadii marka meeshii bulshada laga hagayay oo caafimaadka laga qoondeeyay oo waxbarashada ka imaaneysay oo hoggaaminta ka imaaneysay aanan fadhin dalkii oran ayada uu yahay intaas uu yahay
Faadumo Cabdi Warsame
hadda shirkan ajendihiisa aan wax yar kaga laabto arintan siyaasadda ahayd inta badan carabka ku celcelinaysa ma ahan wax rasmi ah in ajendaha kaliya shirka uga hadleynay ajendayaasha shirka waxay ahaayeen kow in dhalinyarada Soomaaliyeed isla hadlaan maadaama aysan fursad isku helin weligood inay iyaga keligood isla hadlaan. Taasna anaga waxay noo ahayd wax weyn, sababtoo ah in dhalinyarada keligood is-xasuumaan, keligood isku yimaadaan, keligood is-afgartaan, waan lagu dhex jirin. Waxay noo ahayd tusaale fiican, waan wax lagu farxay gudahan dhalinyarada. Sidoo kale waxaa laga hadlayay qodobo badan oo taariikhdu ka mid yahay, sida dhalinyaradu ku horumari karto. Mar haddii dhalinyaradu ay isku yimaadeen, ma aha waxa xoogga la saaraya kaliya siyaasadda ama ka qaybgalkeeda ama doorkeeda, laakiin waxa uu ahaa qodob ka mid ah qodobadii aan shirka u joognay ayuu ahaa. Taastaasaan ka leeyahay. Sidoo kale waxaan rabaa inaan ku laabto qodobada shirka looga hadlay. Waxaa ka mid ah xagjirnimada, waad ogtahay waddankeenna. Qodobada koowaad, labaad, saddexaad waxaa kowka amniga. Inta badan dhalinyarada waxaa lagu xagriyaa arrimahaas inay qayb ka yihiin. Waxaan rabnaa inaan madaxa saaran oo qaadano mas-uuliyadda ah in dhalinyarada Soomaaliyeed aan dhibka keliya lagu xaglin. Waa ay door muhiima ka qaataan nabadgelyada, ciidamada qalabka sida guud ahaan ay yihiin dhalinyaro yihiin wanaaggaasoo dhan inta la ilaabo in yar oo wignaysa inaan lagu soo koobin.
Dhanka sida dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa ama loogala hadli lahaa dhinaca xagjirnimada oo kale, sidee ayay kula tahay in dhalinyarada looga baraarujin karo?
Dhalinyarada Soomaaliyeed marka dib loo laabto, waxaa jira duruufo ku kalifay inay ka qayb noqdaan. Waxaa qayb ka noqon karo kale dhanka aqoonyarida ama aqoonta ama jaahilnimaa ku sababtay oo qofkani waa dhalinyaro. Weliba dhalinyaro marka qaar ma ku tilmaami karaba dadka falalka xagjirnimada ku jira. Waxaa la oran karaa waa dad caruur, waana la wada arkay hadda. Caruurtaasna dhalinyarada kariya mas-uul kama saarin, guud ahaan bulshada Soomaaliyeed mas-uul ka saaran tahay sidii loo badbaadin lahaa. Waxaa ku kalifayna waa jaahilnimadaas oo kale oo dad qofkii uusan aqoon lahayn, sidoo kalena qof dhan oo weyn oo Soomaali ah oo u bareeray inuu ummad dhan oo Soomaaliyeed musiibo ku noqdo ayaa qofkaas maskaxdiisa ka faa'iideystay. Waxaa qayb ka waxyaabaha lagaga faa'iideysto shaqo la'aanta oo kale oo qofka $10 ama $25 la dhaho qof Soomaaliya kusoo dil. Waxyaabahaasoo dhan xal waxaa u noqon kara marka qofka dhalinyarada uu waxbarasho helo, marka qofka dhalinyarada moral uu helo oo niyad helo dalkiisa ku qanco, marka qofka Soomaaliga ee dhalinyarada uu shaqo helo, fursadaha ama dulduleelada looga faa'iideysan karo way yaraan kartaa. Dhalinyarada maamul goboleedada iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeedba mas-uuliyadaha naga saara la dagaalanka xagjirnimada iyo in dhalinyarada Soomaaliyeed dabka markasta ku dhacaya ama ku gubanaya ama laga faa'iideysanayaba maalin kasta wiil ama gabar Soomaaliya naga baxaya wax loo sii dulqaadan karin si ogolaan karna maaha.
Waa maasan tahay Faadumo Cabdiwahaab. Haddii aan kugu soo laabto arrimaha sida gudoomiyaha uu sheegay, arrimaha aad ka hadasheen waxaa ka mid ahaa xagjirnimada iyo tahriibka, kuwaasoo inta badan dhalinyarada Soomaalida la sheegay inay saameyn ku leeyihiin. Sidee ayay kula tahay in dhalinyarada Soomaalida looga badbaadin karo dhibaatooyinka xagjirka iyo tahriibka?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Qadar aad u mahadsantahay mar labaad. Dhibaatada xagjirnimada iyo tahriibka, horta in la isweydiiyo maxaa keenay waa su-aasha meeshataal. Qofka gurigiisa ayuu joogaa, wuu tahriibayaa, badda ayuu isku midaalinayaa, muxuu raadinayaa? Wuxuu raadinayaa nolol iyo mustaqbal inuu yeesho. Si taa looga helo, waa in dhalinyarada ama ganacsatada Soomaaliyeed ama beesha caalamka cid walba in loo soo jeesto in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo. Haddii qofkii shaqo abuur loo sameeyo, nolol maalmeedkiisa uu soo saarto, ma umaleynaa in dani ku kalifi karto in uu taariiba.
Ma samaysaan idinka dhalinyarada Jubbaland haddaad tihiin, ma ka samaysaan Kismaayo iyo deegaanada Jubbaland sidii shaqo abuur iyo wacyigelin loo siin lahaa dhalinyarada?
Si fiican anaga runtii waxaan ku caanbaxnay shaqo iyo howl iyo wacyigelin. Intaba dhalinyarada Soomaaliyeed runtii anaga habeen imaan u taagana inaan ka wacyigelino dhibaatada xagjirnimada, inaan fahansiina in qof la dila ama qof la qarxiyo uusan xal ahayn, balse in dalka dib loo dhista ay salxal tahay, in la taariibo inuusan xal ahayn, laakiin in dalkaada hooyo aad dib u dhisato inay xal tahay. Mar walba ku wacyigelinaa, waan u raadinaa faan hay-adaha microfinance, barnaamijka la bixiya ama deemaha intay bixiyaan dadka uu soo celiya. Aad iyo aad aan u holna, mar waa ku guuleysanay, mar labaad ku guuleysanay, mar saddexaad ku guuleysanay. Haddana waxaan ku dhiirigelinaynaa maamul goboleedada anagoo kale ah iyaga laftooda inay fursado siiyaan dhalinyaradooda inay u raadiyaan fan ama microfinance-ka sifa dhalinyarada loo mashquulo. Waayo qofka markaa $1,000 siisa aad dhahdaa saddex bilood gudahood ku soo celi ama lix bilood gudahood ku soo celi, dee waxaa laga yaabaa kunkan inuu soo celiya wax faa'iida ooga soo harta. Soo
Jacfar ayaan siinaya. Jacfar Cabdiwahaab waxa uu sheegay in dhalinyarada inay ku biiraan xagjirnimada ama ay tahriibaan ay keenayso ama ay ku qasbayso shaqo la'aan, ma la qabtaa fikirkan?
Absolutely. Horta dhalinyaradu fursadaha horumarineed hadaysan helin waan qabaa inay mataqaanaa dhinaca guracan ay isticmaalayaan. Waxaan ognahay in dhibaatooyin fara badan ee dhalinyaradu ilaa tan iyo burburkii ay haystaan. Waxaan ugu wacan ilaa ay hadda dhalinyarada iftiin fiican uma bixin. Maanta waa shirnay, shir baanu qaadanay dhammaan gobollada Soomaaliya isaga nimid, waa madax bannaannahay annagaba shireyna cidii mataqaanaa subaka ay keenin annagaa isku nimid. Haddii fursadaha noocaas oo kale aan helno, shirka xiga garow lagu qabto, shirka xiga cagaada lagu qabto, ka wada hadalno horumarka iyaga, siyaasadda qayb ka noqono, horumarka iyo shaqo abuurka qayb ka noqono, waxyaalaha hadda aa ka hadlayso oo kale xagjirnimada haddii aan lahayd tahriibka, waxaasoo idin luwaad yaraan lahayn. Waxaa imaan lahaa competition ama tartan dhinaca horumarka ah, haddii noqon lahayd waxbarashadii, haddii noqon lahayd shaqadii, haddii noqon lahayd hogaaminta siyaasadda, sifooyinka noocaasaa imaan lahaa. Marka waxaan luus gareynay sifooyinka wanaagsanaa baan luus gareynay, wacyigelin fara badanna ma helin dhalinyaradii. Taasaa u sababa markaa in mataqanaa dhinaca dib u dhaca ay dhalinyarada ay hesho. Insha allah waxaan rajaynaynaa shirarka xiga inaan ku qaban doono, hadduu alle cadaada ku qaban doono, garowa ku qaban doono, si mataqaanaa dhalinyaradu masiirkooda iyo horumarkooda halkaa ay kaga sii ambaqaadaan.
Waya ay caruuse, sidee ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed looga wacyigelin karaa dhibaatooyinka halista ku ah noloshooda?
Siyaabo badan loogu wacyigelin karaa. Anaga wadda waxaan u joognaa waxay tahay oo shaqooyinka aan qabanno wacyigelinna kamida in dhalinyaradu wacyigelin samayso, in maamulada jira ay wacyigelin sameeyaan, in culimadiinka la baraarujiyo oo ay dadka xaqa u cadeeyaan, in la helo olole lagu horumarinayo fikirka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa ogtahay dadka tahriibaya dhibaatada haysata kaliya maahan mid dhaqaale, waxaa laga yaabaa in 20,000 doolar ay ku gubeen badda, laakiin waxaa haystaa waxay tahay oo maanta dhalinyarta haysata waxay tahay wacyigelin la'aana haysata, waxaysan u haysan jaanis in ay helaan ama wacyigelin helaan ama maaragtay iisheeg amni ahaan shaqo laga qabto. Dadka tahriibiya dadka Soomaaliyeed oo badda ku guray waxyaalaha baaqa kamida waxaa kamid ah oon soo saarnay in dadkaasi dowladdu ay tallaabo sharci ku haboon ka qaado oo maxkamad la soo saaro.
Faadumo, adiga soo koobaya nuxurka kulankiini Kismaayo, maxaa wadatashigiini ka soo baxay?
Waxaan rabaa inaan wax yar kaga laabto. Waxaa jira sharciga la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka hor yaalla. Sharcigaas inta badan saameyn ku yeelan doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed, welina maysan arkin. Waxaa codsanaynaa baarlamaanka before inta aysan ansixin in dhalinyarada Soomaaliyeed aqriyaan arkaan doorka kaga aadan iyo qaabkeen ay arkaan, maadaama xagjirnimada inta badan lagu tirinayo inay dhalinyarada saameyn ku yeelan doonto. Taa markii aan ka gudbo shirka nuxurkiisa, waxaa uu ahaa miraha aan hadda ka wada hadlayno. Waxaan hadda taaganaa oo horumarka aan ka sheekeynayno, waxaan rajeynaynaa in wax badan uu ficilo oo ka gedisan wixii dadka Soomaalida lagu yaqaanay ama dad waaweyn ama dad badan oo siyaasiyiin inaysan dhicin, keliya dhalinyaradu inay ku midoobaan, in arrimaha Soomaaliya aan u fiirino halkeedii inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waaye gabagabadii doodeena ayaanu isla soo gaarnay. Jacfar, maxaad rajeynaysaa? Rajadaadu maxay tahay?
Masha allah, rajadeedu aad bay wanaagsan tahay. Yacni waa markii ugu horreysay ee dhalinyaro Soomaaliyeed u timaado. Waxaan oran karaa iftiin baa noo baxay. Waxaanu anbaqaadnay tubti toosneed ee dhalinyaradan anbaqaabnay. Insha allah waxaan rajaynaynaa qolada la yiraahdo Jubbaland oo ku ammaan waxa leenaha, sida aad noo sharafteen oo dhalinyaradii Soomaaliyeed isugu keenteen oo aad ku mahadsantihiin, insha allah shirarka xigana waxaan rajaynaynaa in mataqaanaa daladii guud oo midaysan oo dhammaan maamulgoboleedu ku midaysan yihiin inaanu mataqaanaa doorashadeedii barnaamijkeeda u dhaqaaqi doono insha allah.
Haye Cabdiwahaab, rajadaadu maxay tahay?
Bismillah, rajadaadu waxay tahay wax walba oo meeshan laga soo saara inuu noqon doono wax taabagal u noqon doona mustaqbalka ayaha dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan rajayn doonaa in ficil loo bedeli doono, aysan noqon doonin warmurti la soo saaro ama xaanshi la soo saaro meel iska dhiga, balse waa qodob walbo meesha ku cad. Waxaan rajaynaa insha allah in ficil loo bedeli doono, muddo koobana miro dhalkeeda la heli doono insha allah.
Haya Caruusha, maxaa rajaynaysaa?
Waxaan rajaynayaa dadka maanta isku yimid oo dhalinyarta Soomaaliyeed oo Kismaayo isugu yimid, waa horjoogayaashii iyo dadkii madaxda ka ahaa dhalinyarada iyo dhalinyarta Soomaaliyeed, iyadoo dalkana hogaaminta dalkana qayb ka ah inay isugu yimaadaan inay Soomaaliyeed wax ka bedelaan. Rajaynayaa haddana wixii ay isku sheegeen la fuliyo, oo guud ahaan dhalinyarta Soomaaliyeed qof walba meeshu joogo cadaalad haday tahay iisheeg go'aamadii meeshan lagu gaaray intaba inay fuliyaan.
Faadumo, maxaa kusoo gabagabeynaysaa?
waxaan ku soo gabagabeynayaa gudahan inaan u mahadceliyo dhalinyarada Jubaland, sidoo kale gudahan dhalinyarada Soomaaliyeed meel bay joogaan, sida farxad dhaleen iyo doonaa gale u sugay go'aanka iyo masiirka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhiirigeliyo kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba inuu dalka iyo dadka wacidda ay sugaysa ay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddii mas-uuliyaddan sida ay tahay aan loo qaadanna, Soomaaliya waxay noqon doontaa ceelno uma qodna cidna uma maqna.
Aad baad umaadsantihin dhammaantiin, waan idiin mahadcelinaya.
Kuwaasina waxay ahaayeen Faaduma Cabdi Warsame, Jacfar Maxamuud Cabdalle, Cabdi Wahaab Bilaal Axmed iyo weliba Caruuse Maxamed Cumar oo magaalada Kismaayo uu kula kulmay Khadar Maxamuud Xareed, waxayna ka mid ahaayeen barnaamijkii madasha dhalinyarada ay ka qayb qaadanayeen dhammaan dhalinyarada Sahar.
Waa tahay haatanna waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaarahaya Axmed Cali Sheekh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa galabta iyo caawa dib u bilaabmi doona kadib markii muddo 7 fasax lagu jiray, taasi oo la xiriirtay ciyaaraha caalamiga ah ee ka dhaca Yurub iyo dalalka kale ee caalamka. Ciyaarta ugu xiisaha badanna waa ciyaarta caawa dhex mari doonta kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee El Clasico. Ciyaartan waxay ka dhici doontaa gegida Camp Nou ee kooxda Barcelona. Lugtii hore ee ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda Real Madrid waxaa 4 iyo waxba ku adkaatay kooxda Barcelona. Barcelona ayaa sidoo kale waxa ay lumisay keliya mid ka mid ah 7 kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay kooxda Real Madrid, kuwaasi oo ka dhacay garoonkeeda Camp Nou. Waxa ay badisay 5 hal goor barbardhac ayay gashay, mar qurana waa laga adkaaday. Marka laga adkaadana waxa ay ahayd ciyaartii dhacday bishii Abriil ee sanadii 2012, markaasi oo kooxda Real Madrid ay 2 iyo gool kooxda Barcelona kaga soo adkaatay garoonkeeda. Barcelona waxay sidoo kale badisay 4 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeeyay oo kooxda Real Madrid ay la ciyaartay dhammaan ciyaaraha guud, waxna laga adkaaday 2. Kooxda macalin Luis Enrique ayaa waxay ku raaxaysanaysaa 22 kulan oo xiriir ah oo ay ku ciyaartay garoonka Camp Nou horyaalka la liigaha dalka Spain oo aan laga adkaanin. Waxay badisay 2 goor 2 goorna barbardhac ayay gashay. Kooxda Real Madrid waxa iyaduna sidoo kale ay ku raaxaysanaysaa 4 kulan oo xiriir ah oo ay badinayso, waana markii ugu wanaagsanaa oo sidaasi ay sameysay tan iyo markii uu macallinka u noqday ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi Zinedine Zidane. Waxaa sidoo kale xusid mudan in kooxda Barcelona ay xilli ciyaareedkan ku guuleysatay 16 rigoore horyaalka dalka Spain ee La Ligaha, waana kooxda ugu badan ee rigooreyaal lagu abaalmariyey. Ciyaaryahan Lionel Messi oo kooxda Barcelona weerarka uga ciyaara ayaa goolal dhaliyay 6 kulan ugu dambeysay oo uu ku ciyaaray garoonka Camp Nou. Ciyaartani ayaa haddii kooxda Real Madrid looga adkaado waxa ay soo gabagabeyn doontaa rajadii yareed ee markii horeba ay ka qabtay in ay ku guuleysato horyaalka La Ligaha xilli ciyaareedkan. Kooxda Real Madrid ayaa waxa ay iminka 10 ka dambeysa kooxda Barcelona oo haysa hoggaanka horyaalka. Ciyaaraha kale ee horyaalka La Ligaha dalka Spain ee dhici doonana waxay isku arki doonaan kooxuhu sida tan: Atletico Madrid ayaa garoonkeeda waxa ay ku marti gelin doontaa kooxda Real Betis, Valenciana waxa ay u safri doontaa kooxda Las Palmas, Valencia waxay 7 shaqada ka ciirisay macallinkii kooxdaasi Gary Neville, Celta Vigo iyo Deportivo La Coruña waa ay is arki doonaan. Horyaalka Premier League ayaa sidoo kale ciyaaro ka tirsan, iyaguna ay dhici doonaan. Kooxda Aston Villa ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga Chelsea, AFC Bournemouth iyo Man City ayaa is arki doona. Kooxda Man City waa in ay badisaa si ay sare ugu sii qaado rajadeeda ah inay u soo baxdo koobka horyaalada Yurub iyo UEFA Champions League xagaaga soo socda. Man City waxay iminka 1 oo keliya ka horeysa kooxaha West Ham iyo Manchester United oo kaalinta 5 ku wada jira, oo markaasi 1 keliya ayay ka horeysa. Arsenal waxay garoonka Emirates kula ciyaari doontaa kooxda Watford City, Norwich City iyo Newcastle ayaa is arki doona. Swansea City waxay u safri doontaa kooxda Stoke City, Sunderland iyo West Bromwich Albion ayaa kulmi doona, West Ham iyo Crystal Palace-na waa ay kulmi doonaan. Ciyaar kale oo xiiso badanna waa ciyaarta ka dhici doonta garoonka Anfield, halkaasi oo kooxda Tottenham Hotspur ay kula ciyaari doonto kooxda Liverpool oo marti ay u noqon doonto. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Intaasna waxaa ku eegida cadaynta doonno nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.